Areena.
Onhan tämä radikaalisti erilaista ihan niin kuin meidän aikuistenkin elämä, mutta lasten ja nuorten osalta muutos tuli äkkiä ja muutti arjen monilta osin. Ja sitten jos lasten ja nuorten maailmaa miettii, niin kaikki tapahtuu tässä ja nyt. Ei ole sellaisia valmiuksia kuin aikuisilla sietää epävarmuutta ja epätietoisuutta ja ei ole samanlaisia mahdollisuuksia ehkä pohtia sitä, että vuoden päästä sitten. Kyllähän tämä näkyy hyvin nopeasti, kun tämä koronakriisi alkoi, niin esimerkiksi kolmannen sektorin järjestöjen toimijoiden näissä chateissa siellä yhteydenotot kasvoi ja avun tarvitsijoiden määrä lisääntyi.
Niin, se on tietysti sillä tavalla, että kun on nuori, niin sitä elämänkokemusta ei samalla tavalla ole. Se vuosikin jo pitkä aika. Kaikillehan tämä meille tuli yhtäkkiä, mutta se, että sen pystyy suhteuttamaan, niin se on varmaan monelle nuorelle aika hankala tilanne, kun Kyllä. Ei tiedä, että miten pitkään tätä mennään.
Näin se on.
No, miten vaikea se kokonaistilanne on? Voiko sitä jotenkin kuvata lasten ja nuorten osalta tällä hetkellä?
No, mä lähtisin pohtimaan ehkä kahdelta eri tasolta. Toisaalta tämä korona on tämmöinen kollektiivinen kriisi, joka koskettaa meitä kaikkia ja siihen liittyy turhautumista ja ahdistuksen tunteita liittyen tähän epävarmuuteen ja näin. Ja sitten on se porukka, jolla on ollut haasteita jo ennen tätä. Ja sen osalta mä olisin erityisen huolissani, että miten he pärjää ja jaksaa ja pääsee tämän yli. Eli ne nuoret ja lapset, joilla on ollut merkittäviä haasteita ja vaikeuksia jo ennen tätä, niin kärsivät varmasti vielä enemmän.
Niin, tänään on yle.fi-osoitteeseenkin ja myöskin radion ja TVn uutisiin tullut juttuja siitä, että mitä tämä kaikkea tarkoittaa. Yle.fi-osoitteesta löytyy otsikko katkeruutta, uupumusta ja yksinäisyyttä. Ylen kysely paljastaa, miten kypsiä niin sanotusti amislaiset ja lukiolaiset ovat etäopiskeluun. Tämä etäkoulu on puhuttanut paljon ja harrastusten jääminen tauolle. Miten suurena sinä näet, kun on puhuttu, että kyllähän sitä nyt kestää, aikuiset varsinkin puhuvat, että kyllähän sitä nyt kestää vähän aikaa ilman harrastuksia, mutta miten isona sinä näet nämä kaksi asiaa, etäkoulu ja harrastusten tauollaolo?
Me tullaan oikeastaan aika semmoiseen niin kuin ydinkysymykseen siitä, että tunnistetaanko me ihminen sosiaalisena eläimenä. Me tarvitaan toinen toisiamme ja sitä vuorovaikutusta toisten kanssa ja pelkästään virtuaalista tapahtuva vuorovaikutus niin ei aja samaa asiaa. Ja tässä tullaan sitten siihen, että onko se virtuaalista tapahtuva terapia tai ryhmä sama asia kuin fyysisesti vuorovaikutuksessa oleminen. Mun mielestä se ei ole sama asia ja lasten ja nuorten osalta se kehittyminen siinä vuorovaikutuksessa muiden kanssa on niin oleellinen osa näitä arjen palveluita, harrastukset, koulu. Se on paljon muutakin kuin oppimista. Se on sitä, että me opitaan kaveri- ja ihmissuhdetaitoja ja saadaan arkeemme rutiineja ja tekemistä. Ja on hirveän ymmärrettävää, että ne nuoret, jotka on ehkä syrjäytymisen riskissä, niin nyt kun tätä ikään kuin tämmöistä pakkoa lähteä aamulla kouluun ei ole, niin se houkuttaa myöskin ja tuo mahdollisuuden niin kuin jäädä sitten menemättä ja osallistumatta luennoille tai kursseille tai opetukseen, että näen sen kyllä huolestuttavana, kun se on jatkunut näin pitkään.
Niin, ja tietysti nuorena moni tunne on isompi tai miten sitä kuvaisi, dramaattisemmin koetaan erilaisia asioita. Ja tässä on nyt puhuttu uutisoinnissa myöskin ahdistuksesta ja itsetuhoisista ajatuksista monen kohdalla. Tällaiset ilmeisesti nostavat entistä enemmän päätään näinä aikoina.
Joo. Meidän ajassahan liikkuu monia muitakin isoja kysymyksiä. On puhuttu ilmastoahdistuksesta ja nyt meillä on tämä koronapandemia ja välillä tutkijat väläyttelee, että eipä jää tähän ja jatkoa piisaa. Niin kyllähän tämä nyt luo aika niin kuin synkän kuvan tästä meidän tulevaisuudesta. Et en yhtään ihmettele, että nuoret miettii sitä, että no mitä täällä nytkin sitten kannattaa tehdä ja opiskella ja oppia ja suunnitella tulevaa, jos nämä näkymät on näin synkät.
Joo, seuraava on jo tulossa, näin sanotaan. No, sitten jää tietysti Johanna Linner-Matikka muistaa tietysti sanoa, että kaikillahan ei mene huonosti kuitenkin. On paljon myöskin nuoria, jotka pärjäilevät niin sanotusti siinä kuin aikuisissakin.
Kyllä. Ja mitkä ne on ne tekijät, jotka tukee sitä pärjäämistä, niin mä ajattelen, että ne on niitä, että siellä on sitten niin kuin ympärillä turvallisia aikuisia. On mahdollisuus kuitenkin jollain tavalla ehkä tavata ystäviä. Ja on siinä arjessa semmoista mielekästä tekemistä, löytynyt vaihtoehtoja ehkä niille harrastuksille ja niin edelleen. Ja tukea myöskin siihen koulunkäyntiin silloin, kun se on etänä. Ja osahan on puhunut myöskin siitä, että tämä etäopiskelu sopii heille, eli he kokevat, että he pystyvät keskittymään itse asiassa paremmin, että se on toinen puoli tätä asiaa.
Niin, on kuullut sellaisia lauseita, että opettaja tavallaan, kun se on opettaja siinä ruudulla, hän puhuu juuri sinulle siinä kohtaa ja se muu hälinä siinä luokassa saattaa jäädä pois. Nyt puhutaan tietysti jo vanhemmista lapsista, ei alakoululaisista esimerkiksi. No, jos laajennetaan tätä sillä tavalla, että kun nyt eletään tällaista aikaa ja näitä kokemuksia nyt kiistatta on paljon, mikä on tämän lapsuusajan turvallisuuden tunteen merkitys? Eli käytännössä sitten, jos nyt on ahdistunut ja pelkää, niin mitä se tekee ihmiselle noin pidemmällä ajanjaksolla?
Pidemmällä ajanjaksolla se, että ihminen pelkää, niin sehän on vahva stressitekijä ja me tiedetään, että pitkittynyt stressi on yhteydessä monenlaiseen oireiluun, sairastavuuteen. Se on haitallinen tila kelle tahansa, jos joutuu elämään pelon alla ja tähän liittyy nyt näihin väkivaltakokemuksiin ja kiusaamiskysymyksiin ja sellainenkin tilanne, missä ihminen joutuu sitten omassa kodissaan pelkäämään, missä nyt lähtökohtaisesti voisi olettaa ja odottaa, että siellä on niin kuin tukea tarjolla ja lämpöä ja rakkautta ja välittämistä, niin jos näissä olosuhteissa joutuu pelkäämään, niin se on äärimmäisen ongelmallista ja ihan ehdottomasti riskitekijä kaikenlaiselle oireilulle. Elikkä sitten ne lapset ja nuoret, joilla on tällaisia turvattomuutta tuottavia tekijöitä omassa arjessaan ja sitten vielä ympärillä tämä kollektiivinen yhteiskunnassa vellova poikkeustila, niin varmasti on niin kuin hyvin paljon sitä pelon ja turvattomuuden kokemusta.
Sinä tunnet työhistoriasi kautta myöskin niin sanotut traumapuolen asiat. Ihmiset toki suhtautuvat ja kokevat asiat eri tavalla, mutta noin pääsääntöisesti, jos tällainen trauman kokee, niin minkälainen vaikutus sillä on siihen nuoreen ja sitten mahdollisesti siihen, minkälainen aikuinen hänestä tulee?
No, traumasta puhutaan noin karkeasti, voi puhua tämmöistä yhden yllättävän tapahtuman seurauksena syntyvästä traumasta, kuten onnettomuuden seurauksena tai sitten tämmöistä niin sanotusta kakkostyypin traumoista, jotka liittyy esimerkiksi lähisuhteissa tai kiintymyssuhteissa tapahtuviin haavoittaviin tekoihin. Ja nämä on hyvin yksilöllisiä sitten ne kysymykset, millä tavalla tämmöiset kokemukset vaikuttaa myöhempään elämään. Siihen liittyy ihan temperamenttiin liittyviä tekijöitä. Se, saako ihminen tukea muilta ihmisiltä ympärillään, onko hänen elämässään turvallisia muita aikuisia, minkälaisia arjen tukitekijöitä sieltä löytyy, että millä tavalla tämmöinen vaikea, haavoittava kokemus sitten jää elämään. Mutta pahimmillaan, silloin jos hän jää liian yksin ja nämä on toistuvia nämä kokemukset ja pitkällä aikavälillä tapahtuvia, niin on merkittävä riski, että ihmisellä jää ikään kuin tämmöinen tunnehaava arkikielisesti, joka oireilee hyvin monella tavalla sitten arjessa myöhemmin. Vaikuttaa esimerkiksi hänen kykyynsä toimia vanhempana, solmia hyviä kannattelevia ihmissuhteita, jaksaa työelämässä ja muutoksissa ja niin edelleen.
No tässä Johanna Linner-Matikka, otsikot ovat olleet tietysti väkivaltatapauksista melkoisia ja lööpit, joita on tehty näistä nuorten tekemistä rikoksista. Mutta mikä sen väkivallan laukaisee? Voiko ajatella niin, että siellä on aina taustalla jotain sellaista, josta ei koronaa esimerkiksi voi syyttää?
Ehdottomasti. Korona on luonut olosuhteet, että erilaiset ongelmat ja pinnan alla kytevät tämmöiset haastavat käyttäytymiset tai mallit nousee ikään kuin pinnalle. Ja sitten me tiedetään, että siellä on voinut tukitoimet jäädä heikoiksi tai ei ole käännytty sitten avun puoleen siinä kohtaa, kun tarvittaisiin. Mutta tämmöiset väkivallan teot, mihin nyt oletan, että viittaat, jotka on ollut otsikoissa, niin kyllä mä sanoisin, että niillä on pidemmät juuret kuin nyt tämä koronavuosi. Että siellä on kyllä monenlaista huonovointisuutta ja pahoinvointia pidemmältä ajalta.
Ja väkivaltahan on nykyään rumasti sanottuna arkipäivää, samoin kuin päihteet nuorille. Se nuoruus siinä suhteessa on kovin erilaista kuin vaikkapa nykyisillä viisikymppisillä. Sitä kyllä on joka paikassa.
Kyllä, kyllä. Kyllähän niissä länkkärifilmeissä ja muissakin on ammuskeltu ja muuta, mutta kyllähän se väkivallalla mättääminen on niin kuin meidän ajassa varsin leimallista. Sitä on joka paikassa ja joka sarjassa ja peleissä ja muissa ja sitten esimerkiksi pornoteollisuus, se kuvasto, mitä se tänä päivänä tarjoilee ihan tuolta hyvinkin pienten lasten saatavilla, niin on todella väkivaltaista verrattuna niihin aikuisviiden lehtiin, jota omassa lapsuudessa käsiin hankittiin lehtiroskiksista, niin se on ihan toisen tyyppistä se kuvasto. Kyllä tällä kaikella on vaikutusta siihen, miten lapset ja nuoret sitten altistuu näille.
Ja tietysti joku ajattelee, että minun lapsen puhelimessani on estot ja hyvä niin, siis ettei pääse kaikille mahdollisille sivuille, mutta koulussa normioloissa on kavereita, eli kyllä ne varmaan nähdyksi tulevat kutakuinkin kaikille.
Kyllä varmasti ja hyvinkin nuorena.
Onko lasten ja nuorten hauraus tai herkkyys sinusta lisääntynyt, koska tämähän on se vanhemman sukupolven tapa ajatella, että kun on ollut pulaa ja ollut sotaa ja kaikenlaista, niin ei silloin pienet hetka ottanut. Voiko tätä jotenkin miettiä tästä näkökulmasta?
Tuo on mielenkiintoinen kysymys.
Jokainenhan on oman aikansa lapsi joka tapauksessa.
Totta, kyllä. Ja kasvatuskulttuurikin on ollut ihan erilainen.
Ihan toisenlainen, totta.
Meillä on ihan erilainen ajatus ollut silloin, että mitä on hyvä kasvatus. Koivuniemen herra on käytetty ja vyötä on käytetty ja sitä on pidetty ihan normaalina ja oikeutettuna ja hyvänä kasvatuksena, mutta tänä päivänä me tiedetään jo paremmin ja tiedetään se, että väkivaltaa ei voi kasvatuksen keinona käyttää. Tota pitäisi pohtia varmasti monelta eri tasolta. Mä en ajattele, että lapset nuoret on se herkempiä kuin koskaan ennenkään, että ihmisolento rakentuu suhteessa toiseen ihmiseen ja sisäistää sen toisen katseen ja sen esimerkiksi, että saako hän lohtua ja hoivaa silloin, kun häneen sattuu fyysisesti tai emotionaalisesti. Ja sitten tämä hoiva rakentuu hänen sisäänsä ja on niin kuin voimavarana sitten tulevaisuudessa, kun hän on aikuinen. Että millä tavalla hän itseään kohtelee ja minkälainen sisäinen puhe rakentuu ja aktivoituu silloin, kun häneen sattuu aikuisena. Eli nämä on isoja kysymyksiä ja miten niin kuin eri sukupolvet vaatii itseltään työssä jaksamista ja onko tilaa tunteille. Nämä on kaikki kauhean muutoksessa olleita kysymyksiä. Tänä päivänä me puhutaan paljon siitä, että millä tavalla tunteet vaikuttaa työelämässä ja miten ne tulisi ottaa johtamisessa huomioon. Ei sellaisesta puhuttu 50 vuotta sitten.
Niin totta. Tunteita ei tavallaan ollut, vaikka ne yhtä lailla olivat. No kun haetaan näitä laajennuksia, Johanna Linnermatikka, niin tästä ajasta, jota nyt elämme, on sanottu, että tätä ei voi talousmielessä verrata 90-luvun lamaa, mutta voisiko tätä verrata jotenkin perheiden kokemuksina? Siltä ajaltahan monelle sen ajan lapselle ja nuorille jäi, no, traumoja, ainakin todella huonoja ja raskaita kokemuksia, kun perheeltä saattoi mennä kaikki hyvinkin nopeassa aikataulussa. Onko tässä jotain samaa, jos mietitään, minkälainen sukupolvikokemus tästä ehkä tulee?
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja siihen meillä ei niinku vielä ole semmoisia kirkkaita vastauksia, että me pystytään tarkastelemaan vasta niinku taaksepäin ja tekemään sitten siitä analyysiä. Mutta meillä on tietoa 90-luvun laman seurauksista hyvinkin paljon ja nyt onkin sitten tuhannen taalan paikka miettiä, että miten nämä seuraukset nyt sitten vältetään tässä tämän kriisin osalta. Eli millä tavalla me huolehditaan siitä, että lapset, nuoret ja perheet saa sitä apua, mitä ne tarvitsee ja tämän kriisin jälkeen pystytään palaamaan ikään kuin kohti normaalia ja korjaamaan niitä vaurioita, mitä on syntynyt. Sellaiset perheet, jotka tänä kriisiaikana on kokenut menetyksiä, esimerkiksi menettänyt jonkun läheisen tai työpaikan tai on tullut avioero tai muuta sosiaalista pulmaa, väkivaltaa tai päihteet on lisääntynyt, niin heidän kohdallaan pitäisi ehdottomasti tarjota vankkaa tukea.
Ja tässä kohtaa tullaan tietysti siihen, kun sanot, että tämä pitää hoitaa paremmin, niin miten se sinusta pitää hoitaa? Mistä se on kiinni, että pystytään hoitamaan paremmin, ettei tulisi niin paljon niitä kokemuksia?
Yhteistyöstä ja tahtotilasta, eli että me pidetään huolta siitä, että meillä on riittävät palvelut ja oikea-aikainen apu nyt sitten tarjolla ja pyritään niin kuin tunnistamaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat meidän julkisissa palveluissa.
No aikanaan sanottiin, Johanna Linnermatikka, että koko kylä kasvattaa. Se on aika harvoin nykyään tilanne enää Suomessakaan. Toki alueet ovat erilaisia, mutta some on se, joka tuntuu kasvattavan lapsia ja nuoria. Mitä se tarkoittaa käytännössä, koska sehän ei ole todellinen maailmankuva normioloissa, mikä sieltä somesta välittyy?
Se on pirstoutunut ja hyvin semmoinen niin kuin kapea-alainen valikoiva paikka, missä me tiedetään, että ihmisille ikään kuin ohjataan sen kaltaisia uutisia ja tietoja ja mainontaa, joka häntä kiinnostaa sen perusteella, minkälaisia klikkejä ja otsikoita hän sieltä painelee tai minkälaista tietoa etsii. Ja tämä on pulmallista. Eli lapset ja nuoret tarvii ohjausta, eli medialukutaitoa siihen, että he pystyvät niin kuin arvioimaan sitä tietoa, mitä he sieltä somesta ja virtuaalista lukevat ja saavat, ja minkälainen niin kuin maailmankuva heille muodostuu kaikesta siitä, mitä siellä liikkuu. Ja se on kuitenkin hyvin kapea. Mm-hmm. Eli tässäkin ne lapset ja nuoret, jotka jää ilman tätä ohjausta, niin on heikommassa asemassa kuin ne, joilla on joku aikuinen rinnalla kertomassa ja selittämässä sitä sisältöä, tutkimassa sitä yhdessä.
Ja jälleen kerran toteamme ääneen sen, että somessa sinänsä on paljon hyvää, siitä ei ole kysymys, vaan siitä, kyllä, mitä se myydään niin sanotusti lapsille. Ja se, mitä moni ei tule varmaan ajatelleeksi, on se, että hyvinkin pienistä lapsista tämä jo pitäisi aloittaa.
Kyllä. Viimeistään silloin, kun ensimmäinen puhelin hankitaan, ja se on yleensä se ekaluokkalainen, joka saa sen ensimmäisen kännykän.
Se on aika tyypillinen ikä. No, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoi meidän haastattelussamme itse asiassa, että lasten ja nuorten syrjäytyminen ja huonovointisuus ovat yhteiskuntamme suurin ongelma tällä hetkellä. Se kuulostaa aika dramaattiselta, mutta oletko samaa mieltä?
Niin, lapset ja nuorethan ei ole päättämässä asioista. Ja meillä on erinomainen lapsiasiavaltuutettu, joka on tuonut monia tärkeitä näkökulmia esiin. Ja lapsiasiavaltuutettu ja lapsistrategia on tekeillä, ja lapsivaikutuksia pitäisi miettiä. Ja meidän pitäisi kuulla herkemmällä korvalla lasten ja nuorten viestiä meille aikuisille. Ja yhteiskuntarauhan ja sellaisen tasapainoisen kehityksen, kestävän kehityksen näkökulmasta ja kestävällä kehityksellä tässä viittaan sekä sosiaaliseen että taloudelliseen kestävän kehitykseen, niin meidän on ehdottomasti kyettävä ajattelemaan ja tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat meidän lapsia ja nuoria tässä ja nyt, mutta myös tulevaisuudessa.
Niin, aika olennainen asia olisi varmaan se, että näille nuorille, joista tänäänkin näitä uutisia on taas tehty eri välineissä, niin kuin todettu yle.fi-osoitteesta, niitä voi lukea. Tulevaisuuden uskohan pitää olla. Ilman sitä ei oikeastaan ole mitään kuin sitä tulevaisuutta rakentaa. Minkälaisilla asioilla sinä lähtisit sille nuorelle sitä luomaan? Mistä se on kiinni?
Olisi tärkeää ylipäänsä rakentaa yhteyttä yli sukupolvien, eli saada sitä niin kuin kokemusta lapsille ja nuorille, että me ollaan samalla puolella, me ollaan teidän puolella ja me tehdään tätä yhdessä. Ja sillä tavalla luoda toivoa ja näköaloja. Ja mahdollisuuksista on puhuttu paljon, ja tätä aikaa on myös kritisoitu, että tässä on liikaa mahdollisuuksia ja osa nuorista sit hukkuu niihin mahdollisuuksiin. Tässäkin me tarvitaan ihmisiä, jotka kulkee nuorten rinnalla ja antaa myöskin positiivisia esimerkkejä ja tarinoita siitä, että millä tavalla näiden mahdollisuuksien viidakossa voi selvitä ja löytää sen oman polun.
Niin, nykyään eletään sellaista aikaa, että vaihtoehtoja on jo niin paljon, että sieltä löytäminen voi monelle olla hankalaa. Mitä sinä ajattelet, jos siellä kotona nyt on tai tuttava piirissä sellainen nuori, joka viihtyy siellä huoneessa ja oikeastaan tuntuu, että mitään ei tapahdu, ei ole kontaktia hirveästi ulkomaailmaan. Jos hyvin menee, niin on etäopetuksessa mukana, jos huonosti, niin ei. Pitäisikö siihen jollain tavalla puuttua tai ottaa kiinni, tai mikä on oikea tapa reagoida vanhemmalle?
Joo, nämä vetäytyvät nuoret, se osin kuuluu tietenkin ikään, että
sekin
on totta, ja se on hyvä niin kuin ymmärtää, että omaa tilaa myös tarvii ja sitä täytyy tarjota. Mutta sitten kun se alkaa olla sillä lailla niin kuin leimallista, että nuori ei enää lainkaan halua tulla esimerkiksi syömään yhdessä ja muuta, niin silloin on hyvä pohtia, että millä tavalla hänet saisi houkuteltua sieltä huoneesta. Ja ehkä miettiä sitä, että mistä hän pitää, ja sitten houkutella sitä kautta. Ruokahan on hirveän hyvä. Nuoret kaikissa ryhmissä ja muissa niin kertoo, että hyvä ruoka ja tarjoulut on merkittävä syy tulla paikalle, joten kannattaa miettiä, että mistä tämä nuori tykkää tai minkälaisia juttuja voidaan tehdä ja houkutella ehkä ulkoilemaan yhdessä. Mutta sinnikkäästi.
Niin, periksi ei saa antaa. Sitä oli sanomassa loppusanoksi, että periksi ei saa antaa. Yrittää pitää.